Ready, Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Η Μαρία Κάλλας επέστρεψε από την κολονία στο Μιλάνο κυριολεκτικά εξουθενωμένη. Η Λομβαρδική Μητρόπολη τη δεχόταν ως μια από τις κορυφαίες προσωπικότητες του Ιταλικού πολιτισμού. Τον ίδιο Ιούνιο, η Ιταλική Δημοκρατία δια του Προέδρου της Γκρόνκη την είχε τιμήσει με τον τίτλο του Κομεντατόρε, μια διάκριση η οποία σπανίως απενέμετο σε γυναίκες. Στο Μιλάνο η Κάλλας ηχογραφεί από τις 9 ως τις 15 Ιουλίου του 1957 τον επώνυμο ρόλο στην Τουραντό του Πουτσίνη, μέρος που είχε εγκαταλείψει ήδη στα 1949. Όπως και στο Buenos Aires του 1949, έτσι και στη Σκάλα του 1957, μαέστρος είναι ο Τούλιο Σεραφίν. Στο στάδιο αυτό της σταδιοδρομίας της, η προσπάθειά της να αποδώσει με ακρίβεια είναι εμφανής. Τα τέμπη πιο γρήγορα τη διευκολύνουν να επιτύχει τον έλεγχο στις πολύ ψηλές νότες. Τον καιρό εκείνο η καλλιτέχνης αντιμετώπιζε ήδη το πρόβλημα του να κρατήσει σταθερή τη φωνή. Ο Walter Legg θυμάται πώς κατά τη διάρκεια γεύματος του ιδίου και της συζύγου του Elizabeth Schwarzkopf με το ζεύγος Μενεγκίνη στον Beefy Scala, η Κάλλας ρώτησε τη Schwarzkopf που στην ηχογράφηση υποδίεται τη Λιού. «Πώς τραγουδάς τα κόντρα λα και τα κόντρα σι και κάνεις διμινουέντο σε αυτά?» Ο Walter λέει ότι τα δικά μου του προκαλούν ναυτία. Με έκπληξη τα γκαρσόνια αλλά και οι συνδετημόνες είδαν την Κάλλας και τη Schwarzkopf να σηκώνονται και να ανταλλάσσουν κόντρα νότες ψάβοντας με τα χέρια, τα διαφράγματα, τις κάτω γνάθους, τους λαιμούς και τα πλευρά τους.
Oh,
για την ηχογράφηση της EMI, εκτός από την Schwarzkopf που συναντήθηκε εδώ δισκογραφικά για μοναδική φορά με την Κάλλας, τη διανομή συμπλήρωναν ο τενόρος Eugenio Fernandi, αγαπημένος καλλιτέχνης του Leg, ο βαρύτονος Μάριο Μποριέλο και ο βαθύφωνος Νίκος Ζαχαρίου, που στην ηχογράφηση αυτή υποδύεται και τον Μανδαρίνο κάτω από το όνομα Giulio Mauri. Στους έξοχους δευτεραγωνιστές συναριθμείται και ο παλέμαχος Τζουζέπε Νέσι ως αυτοκράτορ, που είχε μετάσχει στην πρεμιέρα του έργου υπό τον Τοσκανίνη στο μακρινό 1926. Τρεις μέρες αφότου είχε τελειώσει του Ραντότ, η Κάλλας αρχίζει την εγγραφή μιας ακόμη όπερας του Πουτσίνη. Από τις 18 στις 27 Ιουλίου του 1957 γίνεται για τις ανάγκες του δίσκου και μόνον Μανόν Λεσκό. Με σύντροφο τον παθιασμένο Ντεγκριγιέτ του Τζουζέπε Ντι Στέφανο, χωρίς ιδεώδη φωνητική επάρκεια, η Κάλλας ωστόσο μας παρέσχε μια από τις 2-3 ερμηνείες αναφοράς του έργου. Μαέστρος πάντα ο Τούλιο Σεραφίν. Ενώ τελείωνε ο Ιούλιος του 1957, η Μαρία έπαιρνε το δρόμο της επιστροφής στην Αθήνα μετά από 12 χρόνια απουσίας. Η αθηναϊκή της επίσκεψη γινόταν μετά από μια κουραστική χειμερινή σεζόν και ύστερα από εμφανίσεις υποκάψωνα στην Κολονία και τις δύο ηχογραφήσεις για την EMI. Η Κάλλας ήταν απρόθυμη να ξαναδεί την ελληνική πρωτεύουσα που με τέτοια σκαιότητα την είχε οδηγήσει στη φυγή στα 1945 με την προσχηματική κατηγορία της συνεργασίας με τον Άξονα. Ήδη στην Κολονία εξάλλου είχε πάρει μια νέα γεύση της ελληνικής μικροψυχίας. Ο Νίκος Ζαχαρίου θυμάται.
Εκεί ο κόσμος φώναζε στο τέλος να ξανάρθετε, να ξανάρθετε. Σου λέω, περπατάγαμε στο δρόμο και νόμιζες πως είμαστε... όπως θα ήταν κάποιος από το Hollywood, να πούμε, κάποιος, να με δίνουμε αυτόγραφα στους δρόμους, να κάνουμε πώς το λένε για αυτά. Ήτανε τότε ακόμα, είναι εκεί που είπε ο πρέσβης της Ελλάδος, είχε έρθει, δεν θυμάμαι πώς τον λέγανε, ας είναι καλά, δεν ξέρω αν ζει. Και του είπε ο Θάνος ο Μπούρλος με την Τασοπούλου και ο Πεπονής, ένας Έλληνας που εργάζεται εκεί, «Κύριε πρέσβη, δεν πάμε να τους δείτε μέσα». «Α, μα αυτοί έχουν απομακρυνθεί εξ Ελλάδος». «Α, που τι είπε αυτό».
Στην Κολονία.
Στην Κολονία, ναι. Ο πρέσβης της Ελλάδος στην Bonn και είναι η Bonn δύο βήματα είναι. Ναι. Έτσι δεν είναι. Ναι. Έχουν απομακρυνθεί εξ Ελλάδος. «Άκου πανά θεμάτων». Ήθελε να μείνουμε εδώ πέρα, να μας έχουν, ας πούμε, κάτω από τα... αυτά. αν μην πω τίποτα άλλο.
Οι νέες τις εμφανίσεις την 1η και 5η Αυγούστου έμελαν ωστόσο να προκαλέσουν νέα σκάνδαλα με έντονες πολιτικές προεκτάσεις. Και αυτό γιατί ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Αθηνών, Αχιλλέας Μαμάκης, δέχθηκε να καταβάλει στην Τίβα το μυθώδες ποσό των 9.000 δολαρίων για τις δύο αθηναϊκές εμφανίσεις της. Μέσα στο κλίμα της μετεμφυλιακής Αθήνας, η αντιπολίτευση βρήκε την ευκαιρία να κατηγορήσει δεινότατα τον τότε Υπουργό Προεδρίας, ακαδημαϊκό και μετέπειτα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τσάτσο και φυσικά τον Πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή για σπατάλη του δημοσίου χρήματος. Ο ίδιος ο Μενεγκίνη, ωστόσο, αναφέρει ότι η Κάλλας ήθελε να προσφέρει δωρεάν τις υπηρεσίες της, αλλά οι οργανωτές αρνήθηκαν, δηλώνοντας αγέροχα ότι το φεστιβάλ δεν χρειαζόταν επιχορηγήσεις. Η Μαρία αισθάνθηκε ιδιαίτερα προσβεβλημένη και επέμεινε στη συνέχεια στο εξαιρετικά υψηλό αυτό ποσόν. Τ'αμόρ σου λάλη ρόζε, άρια από την τέταρτη πράξη του Τροβατόρε και η πρώτη ήχη που άκουσε ο ακόμη μυροβόλος αθηναϊκός εθέρας από το θείο Λαρίγκι της Μαρίας Μενεγκίνη Κάλλας στο Οδείον Ηρώδου του Αττικού στις 5 Αυγούστου του 1957. Για το θέμα της αμοιβής της Ντίβας που έφτασε στην Αθήνα στις 28 Ιουλίου εν μέσω πρωτοφανούς αρνητικής δημοσιότητας και λόγω των τεταμένων σχέσεων με τη μητέρα της, ο Γιώργος Πηλιχός εξιστορεί την ακόλουθη προσωπική εμπειρία σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε το Σεπτέμβριο του 1987 στο περιοδικό Τέταρτο με την ευκαιρία της συμπληρώσεως 10 ετών από το θάνατό της. Γράφει ο Γιώργος Πηλιχός. Ένα βράδυ την άνοιξη του 1973 βρέθηκα να διπνώ μαζί της και με τη Βάσο Δεβεντζή σε ένα κινέζικο ρεστοράν στο Παρίσι. Κάποια στιγμή που η κουβέντα περιστράφηκε στα κασέ που οι καλλιτέχνες της όπερας και των κοντσέρτων αξίωναν εκείνη την περίοδο, απευθύνθηκα στη Μαρία Κάλλας. «Πείτε μου αλήθεια», της είπα, «τι ακριβώς συνέβη με εκείνο το περίφημο συμβόλαιο των 9.000 δολαρίων που είχατε υπογράψει το 1957 με το Φεστιβάλ Αθηνών για δύο εμφανίσεις σας στο Ηρώδιο?» Τα μάτια της Κάλλας άστραψαν. «Να σου πω», απαντά κοφτά και αμέσως συνεχίζει. «Όταν ο Μαμάκης ήρθε στο Μιλάνο και μου πρότεινε αυτά τα δύο κοντσέρτα, εγώ για να αποφύγω κάθε μακριά συζήτηση μαζί του, επειδή κατά βάθος δεν ήθελα να έρθω εκείνη την εποχή στην Αθήνα, του είπα πως ευχαρίστως θα ερχόμουν αν μου έδιναν 10.000 δολάρια, πιστεύοντας πως έτσι θα τον αποθάρρυνα και θα έφευγε άπρακτος. Έκπληκτη τότε τον άκουσα να μου απαντά: «Τα έχεις». Και έβγαλε από την τσέπη του τα συμβόλαια που είχε ήδη από πριν ετοιμάσει, έχοντας αφήσει λευκό το μέρος που αφορούσε το ποσόν. Την τελευταία στιγμή πριν υπογράψω, κάνοντας το απαραίτητο ελληνικό παζάρι, έκοψε 1.000 δολάρια. Αυτή είναι η αλήθεια και όχι όπως την παρουσιάσατε εσείς τότε στην εφημερίδα σου, που βρήκε ευκαιρία να χτυπήσει τον Τζάτσο που ήταν υπεύθυνος για το φεστιβάλ». Και αφού έμεινε για μερικά δευτερόλεπτα σκεφτική, έπειτα συμπλήρωσε: «Λέγατε τότε πως ποτέ δεν είχα εισπράξει από αλλού τόσο μεγάλη αμοιβή για κάθε μου εμφάνιση. Αυτό ήταν ένα ψεύδος. Για εμφανίσεις μου σε κοντσέρτα είχα πάρει και περισσότερα. Τι νομίζεις ότι είναι τα 4.500 δολάρια, κανένα μυθικό ποσόν? Εδώ στις αρχές του αιώνα η Τετρατσίνη έπαιρνε 3.000 δολάρια για κάθε παράσταση στη Μετροπόλιταν. 50 χρόνια αργότερα εγώ να μην πάρω τα διπλά?»
Oh.
Ειρήνη, ειρήνη Θεέ μου, εκλιπαρεί επίκαιρα η Λεωνόρα της Μαρίας Μενεγκίνη Κάλλας στη δύναμη του πεπρωμένου από τη σκηνή του Ηρωδίου. Ο Αντωνίνο Βότο, επικεφαλής της ορχήστρας του Φεστιβάλ Αθηνών. Αλλά η περιπέτεια των αθηναϊκών ρεσιτάλ της Κάλλας δεν έμεινε μόνο στο πολιτικό επίπεδο, αφού η πριμαντόνα ακύρωσε την τελευταία στιγμή την προβλεπόμενη για την 1η Αυγούστου συναυλία. Ο Αχιλλέας Μαμάκης αφηγήθηκε το χρονικό της ματαιώσεως στο περιοδικό «Εικόνες» της 13ης Ιανουαρίου 1958. Γράφει ο Μαμάκης. 31 Ιουλίου 1957. Στο Οδείον Ηρώδου του Αττικού, γενική δοκιμή της μελοδραματικής βραδιάς που θα έδινε η Μαρία Κάλλας το άλλο βράδυ. Η Μεγάλη Υψήφωνος δεν είχε διόλου κέφια όταν πήγα να την πάρω από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας όπου έμενε και όπου μέρα νύχτα υπήρχε έξω από το διαμέρισμά της ένας αστυνομικός με πολιτικά. «Δεν ξέρω», μου είπε μέσα στο αυτοκίνητο, «αλλά αυτό το κλίμα της Αθήνας δεν μου καλοέρχεται πια. Έχω τόσα χρόνια τώρα συνηθίσει στην υγρασία του Μιλάνου και αισθάνομαι το λαιμό μου κάπως ξερό, πολύ στεγνό». Ομολογώ ότι δεν απέδωσα ιδιαίτερη σημασία στο πράγμα. Με απασχολούσε περισσότερο η όλη αναταραχή που είχαν προκαλέσει με τη γνωστή από προσωπικά κίνητρα πολεμική τους οι άνθρωποι που χτυπούσαν την Κάλλας ξεκινώντας από πολιτικές ή επαγγελματικές αντιθέσεις. Είχαν αρχίσει να κυκλοφορούν διαδόσεις ότι θα εκκινητοποιούν το έμισθοι εγκάθετοι για να προβούν σε οργανωμένες αποδοκιμασίες και φυσικά η ευθύνη μου σαν καλλιτεχνικού οργανωτού του φεστιβάλ επέβαλε να φροντίσω να ληφθούν ορισμένα μέτρα. Γιατί εκτός των άλλων, όπως το έλεγε άλλωστε ρητός και το συμβόλαιο που είχαμε υπογράψει, η αμοιβή της για κάθε συναυλία θα κατεβάλλεται το μεσημέρι της ημέρας που θα τραγουδούσε. Το βράδυ λοιπόν, αν στο χώρο της δημοσίας εμφανίσεώς της ξεσπούσαν αποδοκιμασίες, εδικαιούτο να διακόψει αμέσως το τραγούδι της, να αποχωρήσει, αφού δεν θα υπήρχαν οι προϋποθέσεις ομαλής διεξαγωγής της συναυλίας, όπως ορίζουν τα διεθνή νόμιμα, και συγχρόνως, χωρίς να εκτελέσει το προσδιορισμένο πρόγραμμα, να κρατήσει τα χρήματα και να φύγει από την Αθήνα. Επόμενο φυσικά ήταν, για το λόγο αυτό, να ληφθούν έκτακτα μέτρα και έφτασαν τους 280 οι αστυνομικοί που ήταν μέσα και έξω στο αρχαίο θέατρο το βράδυ που τραγούδησε. Όταν πάντως φτάσαμε την παραμονή το βράδυ στο Οδείο Ηρώδου, στο χώρο του αρχαίου θεάτρου δεν υπήρχε παρά η ορχήστρα και καμιά δεκαριά ακροατέ. Η δασκάλα της, Ελβίρα Ντεϊντάλγκο, που συνέπεσε να βρίσκεται τότε στην Αθήνα, η Αθηνά Σπανούδη, ο Οδυσσέας Λάπας και 2-3 ανώτερα υπηρεσιακά στελέχη του φεστιβάλ. Αστυνομική δύναμη βέβαια, αρκετή και τάξη απόλυτη. Εν τούτης τελικά τα πράγματα δεν πήγαν διόλου καλά. Η Κάλλας άρχισε τη δοκιμή με ένα γκρινιάρικο τόνο και με καταφανή μικροεκνευρισμό. Η ορχήστρα έπαιξε απόλυτα πειθαρχημένη κάτω από την μπαγκέτα του μαέστρου της Κάλλας του Μιλάνου, Αντωνίνο Βότο. Η μεγάλη Βεντέτα όμως τραγουδούσε άκεφα, αλλά εξαίρετα. Εν τούτης ξαφνικά, ύστερα από μια ώρα, η Μαρία δήλωσε ότι δεν επρόκειτο να συνεχίσει τη δοκιμή. «Γιατί? Μα για να μην κουραστώ, γιατί πολύ φοβούμαι πως αύριο δεν θα μπορέσω να τραγουδήσω». «Ήταν η πρώτη φορά που διατύπωνε τόσο συγκεκριμένα αυτό το ενδεχόμενο», συνεχίζει ο Μαμάκης. Η Ντεϊντάλγκο την επήρε ιδιαιτέρως και την καθησύχαζε, ενώ εγώ γύρισα και κοίταξα ερωτηματικά το μαέστρο. Ο Αντωνίνο Βότο μου χαμογέλασε και μου ψιθύρισε στ' αυτή. «Μην ανησυχείτε, όλα θα πάνε καλά». Εν τούτης, τα αισιόδοξα αυτά προγνωστικά που τόσο με καθησύχασαν την παραμονή το βράδυ, επρόκειτο την ημέρα της συναυλίας να διαψευστούν κατά δραματικό τρόπο. Thank you. Dolce e Calmo, θάνατος από αγάπη στην ιταλική γλώσσα από τον Τριστάνο και την Ιζόλδη και ο τελευταίος Βάγνερ στη σταδιοδρομία της Μαρίας Κάλλας από τη σκηνή του Οδείου Ηρώδου του Αττικού. Αλλά ας αφήσουμε τον Αχιλέα Μαμάκη να συνεχίσει την αφήγησή του. Στις 11 το πρωί της 1ης Αυγούστου επήγα για την καθιερωμένη πρωινή επίσκεψή μου στο διαμέρισμά της. Με εξέπληξε που ενώ ήταν νωρίς-νωρίς για εκείνη, που δεν σηκωνόταν συνήθως πιο μπροστά από τις 12, τη βρήκαμε κόσμο στο σαλονάκι της. «Καλά που ήλθες και ετοιμαζόμουν να σου τηλεφωνήσω», ήταν οι πρώτες λέξεις της. «Η συναυλία αναβάλλεται». «Δεν είσαι καλά, Μαρία». «Ακριβώς, δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να τραγουδήσω. Αισθάνομαι ότι δεν μπορώ. Δεν είναι δυνατόν να τραγουδήσω». Μα το ίδιο έλεγες και χθες το βράδυ, και εν τούτης ο Βότο βεβαιώνει πως τα πήγες περίφημα. Και εγώ σου λέω πως δεν είμαι καλά, και σε παρακαλώ ειδοποίησε τον κόσμο να μην έρθει το βράδυ, γιατί το κοντσέρτο δεν θα γίνει. Σε άλλο σημείο, ο Μαμάκης αναφέρει την απάντηση της Κάλλας στον τότε Υπουργό Προεδρίας Κωνσταντίνο Τσάτσο, που την παρακαλούσε να ενδώσει και να πραγματοποιήσει το κοντσέρτο. «Ακούστε, κύριε Υπουργέ», φέρεται κατά το Μαμάκη να είπε. «Αν θέλετε εσείς μια φορά να γίνει το κοντσέρτο, εγώ το θέλω 10. Το θέλω πρώτα-πρώτα γιατί οι εχθροί μου και οι άνθρωποι που με βρίζουν χωρίς λόγο σε ορισμένες εφημερίδες θα πούν πως φοβήθηκα να αντιμετωπίσω το κοινό. Και φυσικά δεν συμβαίνει τέτοιο πράγμα, γιατί είμαι αποφασισμένη να μην φύγω από την Αθήνα αν δεν τραγουδήσω. Εγώ που ξέρω καλά τον εαυτό μου, που ξέρω ακριβώς τι είναι δυνατόν να αποδώσω, καταλαβαίνω ότι απόψε δεν είμαι η Κάλλας. Το Φεστιβάλ Αθηνών υποσχέθηκε στους Αθηναίους και σε όλο το ελληνικό κοινό που έχει ραδιόφωνο και θα με ακούσει από αυτό να τους παρουσιάσει την Κάλλας. Με πληρώνετε για να έχετε την Κάλλας. Εγώ λοιπόν σήμερα δεν είμαι η Κάλλας. Δεν μπορώ να δώσω όλη τη φωνή μου. Τι σημασία έχει αν θα άρεσα ίσως και θα με χειροκροτούσαν και έτσι. Θα γελούσα στην ουσία τον κόσμο. Θέλετε να κάνω ένα τέτοιο πράγμα? Θα σας πω και κάτι άλλο. Οι εχθροί μου και οι εχθροί σας λένε και φωνάζουν ότι με ακριβοπληρώνετε, ενώ εγώ θα πάρω λιγότερα από όσα μου δίνουν αλλού. Εν τούτης, αυτή τη στιγμή πετάω από το παράθυρο 4.500 δολάρια, γιατί φυσικά, αφού θα κάνω ένα μόνο κοντσέρτο, δεν θα με πληρώσετε 9.000 δολάρια, αλλά μονάχα τα μισά. Και μπορώ, αν θέλω, να πάω σε λίγη ώρα στην Ακρόπολη, να τραγουδήσω όπως και να πάρω αυτά τα 4.500 δολάρια. Για ποιο λόγο λοιπόν νομίζετε ότι δεν το κάνω? Διότι δεν εννοώ να μην είμαι τέλεια. Ο Θεός μου έδωσε μια φωνή και με τη φωνή αυτή πέτυχα να κάνω διεθνή καριέρα. Λένε πως έφτασα να είμαι σήμερα η πρώτη στον κόσμο. Λοιπόν, δεν επιτρέπω στον εαυτό μου να βγαίνω να τραγουδώ, άμα δεν είμαι σε θέση να πείσω εκείνους που θα με ακούσουν ότι έχω αποκτήσει δίκαια αυτόν τον τίτλο. Αδιαφορώ για τα 4.500 δολάρια, εάν πρόκειται να έχω μια εμφάνιση κατώτερη από τη φίρμα μου. Δεν έχω αναβάλει παράσταση ή κοντσέρτο σε όλη μου τη σταδιοδρομία παρά μονάχα 6 φορές. Απόψε θα είναι η 7η. Ύστερα από μερικά λεπτά, καταλήγει ο Μαμάκης, ήταν, αν θυμάμαι καλά, η ώρα 7 και 4 της 1ης Αυγούστου του 1957, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών μετέδιδε ότι η Μαρία Μενεγκίνη Κάλλας δεν θα τραγουδούσε εκείνο το βράδυ στο Οδείον Ηρώδου του Αττικού.
Thank you.
Κάλλας Λουτσία στο μοναδικό ρεσιτάλ της στο Ηρώδιο στις 5 Αυγούστου του 1957. Η όξυνση της πολεμικής εναντίον της ανάγκασε την Ντίβα να απευθύνει μήνυμα προς το αθηναϊκό κοινό μέσω της εκπομπής του Αχιλλέα Μαμάκη από τη ραδιοφωνική συχνότητα του τότε Εθνικού Προγράμματος. Το παρουσίασε ο ίδιος ο Μαμάκης από το δωμάτιό της στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία.
Αλλά καλύτερα ας παραχωρήσω το μικρόφωνο στην ίδια τη Μαρία Κάλλας που εξέφρασε την επιθυμία να επικοινωνήσει με τους ακροατάς μας και να τους απευθύνει εκείνη προσωπικώς μερικά λόγια. Ακούστε την.
Ήθελα να χαιρετήσω το αγαπημένο μου κόσμο, ο κόσμος που με άκουσε τότε που ήμουν στην Ελλάδα, που υποφέραμε όλοι μας μαζί τα χρόνια τα καλά και τα άσχημα. Και ήθελα να πω ότι δεν συνέβη και τίποτα το σπουδαίο, σπουδαίο για μένα και σπουδαίο για εσάς που θέλετε να με ακούσετε, γιατί δυστυχώς εδώ στο κλίμα που δεν είμαι συνηθισμένη, με πολύ αέρα, στεγνός καιρός, ίσως λίγο κουρασμένη, ίσως λίγο υπηρεασμένη, αλλά δεν φαντάζομαι διότι έχω παλέψει πολύ. Τέλος πάντων θέλω να δεχθώ τα πάντα. Δυστυχώς όμως λυπήθηκα ότι αυτό, ότι δεν μπόρεσα να εγκαινιάσω το φεστιβάλ, διότι με πήσε μια βραχνάδα, πράγμα που συμβαίνει στο καθέναν. Μπορούσα ίσως θέλοντας να τραγουδήσω, δεν θα τραγουδούσα καλά, και αυτό είμαι σίγουρη ότι ούτε εσείς θα το θέλατε, διότι εγώ θέλω για εσάς που με αγαπάτε και που σας αγαπώ να δώσω το παν. Αντιθέτως, θέλω να σας πω ένα άλλο πράγμα, ότι εάν στην Ιταλία και στο όλο τον κόσμο ήθελα να δώσω το παν, εδώ πέρα θέλω το πάρο παν. Ίσως περισσότερο τι θέλετε εσείς. Εγώ δεν ξέρω τι θέλω, διότι λένε ότι ικανοποιούνται με αυτό που κάνω. Εγώ ποτέ δεν είμαι ικανοποιημένη. Φανταστείτε λοιπόν όταν και δεν είμαι καλά και αισθάνομαι ότι δεν μπορώ να δώσω, τουλάχιστον αυτό το λίγο που μπορώ να δώσω. Θα σας παρακαλέσω όμως ένα άλλο πράγμα τη Δευτέρα, επειδή εξακολουθώ και εγώ και όλος ο κόσμος να λέει ότι δίνω το παν και είμαι θαύμα. Μην τα πιστεύετε τα πάντα. Λένε ότι είμαι θαύμα. Εγώ δεν μπορώ να κάνω άλλο παρά να τραγουδήσω. Μην περιμένετε δεν ξέρω τι, διότι μέσα στο αγαπητό σας μυαλό ποιος ξέρει τι θέλετε από μένα. Αυτό με φοβίζει, διότι είμαι ουμάνα, είμαι ζωντανή. Έχω αισθήματα ευρωπαντός για εσάς που θέλω τόσο πολύ να τραγουδήσω καλά. Δεχτείτε ό,τι είμαι με χαρά. Μην περιμένετε ένα θαύμα. Δεν ξέρω, δεν μπορώ, δεν ξέρω πώς να σας ικανοποιήσω. Τέλος πάντων, λίγο έφυγα, εξεφράστηκα λίγο από την πίκρα μας, πούμε, του τραγουδίου μας που θέλουμε πάντοτε να κάνουμε καλά. Ελπίζω τη Δευτέρα να μπορέσω να σας δώσω τουλάχιστον λίγο από αυτό που θα ήθελα. Όπως σας λέω, εδώ πέρα επικράτηκα, ναι, το ξέρετε κι εσείς όλοι. Πολλοί με έκαναν πόλεμο άδικο, το οποίο δεν εξαρτάται τίποτα με μένα. Εμένα με έφεραν εδώ πέρα ο κύριος Μαμάκης. Δεν με έφεραν παρά για να με ακούσει αυτός ο αγαπητός κόσμος, αυτό το κόσμο που με γνώρισε και γνώριζα, για να με ακούσει. Εγώ δεν έχω ούτε πολιτική ούτε τίποτα. Λοιπόν, με αναμίξανε, συγγνώμη για τα ελληνικά με τόσα χρόνια που δεν μιλώ, που με αναμίξανε σε αυτά τα πράγματα που δεν πρέπει καλλιτέχνες, διότι εμείς δεν έχουμε πολιτική. Ανήκουμε στον κόσμο. Προπαντός ανήκω στο ελληνικό κόσμο, διότι παντρεύτηκα Ιταλό. Όλος ο κόσμος μου έδωσε τιμές, αλλά το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας. Το μόνο που ζητώ από σας είναι, σας ευχαριστώ πρώτα απ' όλα, συνάδελφοι, συγγενείς καλοί, διότι ένας, δύο δεν θα είναι καλοί, αλλά έχω τόσους καλούς συγγενείς που λυπούμαι που ούτε καν είδα ακόμα, διότι δεν μπορούσα να μιλήσω. Δεν ήθελα να συγκινηθώ για να τους δω, διότι είναι χρόνια που δεν τους βλέπω. Δυστυχώς, όπως λέω, λυπούμαι που δεν τους είδα, ούτε τους συναδελφούς μου, ούτε τους συγγενείς μου, τους αγαπητούς. Τη Δευτέρα, αν μπορώ να σας ικανοποιήσω,
τότε θα είμαι η πιο ευτυχισμένη του κόσμου. Τώρα δεν μου μένει παρά να ευχαριστήσω ιδιαιτέρως, εγκαρδίως, τους συναδέλφους μου που πήραν το μέρος μου. Τόσο καλό κόσμο που γνωρίζω και δεν γνωρίζω που έστειλε γράμματα, άνθη, να μου πούνε τόσο ωραία λόγια και για να με υποστηρίξουν από τόσες φασαρίες που με έκαναν. Σας λέω, δεν μου μένει παρά να ευχαριστήσω με συγκίνηση και να ελπίζω μόνο να σας ευχαριστήσω τη Δευτέρα το βράδυ με το τραγούδι μου. Παρακαλείτε μόνο να είμαι καλά, όπως παρακαλώ και εγώ. Γι' αυτό ήρθα. Μετά το τέλος συναυλίας θα ξαναέρθω μαζί σας στο ραδιόφωνο για να σας πω λίγα πιο χαρούμενα λόγια, ελπίζω. Σας χαιρετώ και σας φιλώ όλους σας.
Αυτά ηχογράφησε η μεγάλη καλλιτέχνη για την εκπομπή μας σήμερα το πρωί στο διαμέρισμά της στο ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας.
Το ρεσιτάλ της 5ης Αυγούστου βρίσκει τη Μαρία όχι στην καλύτερη φωνητική της κατάσταση, αλλά αποτελεί ένα προσωπικό της θρίαμβο. Σε άλλο δημοσίευμα, πάντα του περιοδικού Εικόνες, από τις 30 Αυγούστου του 1960, ο Αχιλλέας Μαμάκης περιγράφει την ημέρα της συναυλίας όπως την έζησε πλάι στην Τίβα. Διαβάζουμε. «Πήγα εκείνο το βράδυ να παραλάβω την Κάλλας από το ξενοδοχείο της Μεγάλης Βρετανίας. Η εμφάνισή της θα εγένετο στις 8:30 και όταν πήγα στο ξενοδοχείο ήταν 8:10. Τη βρήκα έτοιμη, θαυμάσια ντυμένη, όνειρο ομορφιάς αλλά και με έκδηλο το σχετικό τρακ. Τρακαρισμένος και ο Μενεγκίνη και μόνο μια ξαδέλφη της Κάλλας από τη Θεσσαλονίκη που είχε έλθει ειδικά για να τη συναντήσει διατηρούσε αρκετή ψυχραιμία. Όταν το αυτοκίνητό μας έφτασε στο οδείο Ονειρόδου γινόταν γύρω πανζουρλισμός. Εκατοντάδες αμάξια απεβίβαζαν πλήθη κόσμου και όλη η περιοχή ήταν αναστατωμένη. Στο μπαρ που υπάρχει απέναντι στο οδείο Ηρώδου και σε όλη την έκταση του πεζοδρομίου, ευφυής νεοέλλην είχε τοποθετήσει καμιά εκατοστή καρέκλες και αντί 25 δραχμών είχε εγκαταστήσει ακροατάς που ήθελαν να ακούσουν την Κάλλας χωρίς να πληρώσουν ακριβό εισιτήριο. Αυτή λοιπόν η θειασότε της θαυμάσιας πριμαντόνας, μόλις την είδαν να βγαίνει από το αυτοκίνητο, ξέσπασαν σε φρενιτιώδεις εκδηλώσεις. Η Κάλλας γύρισε, τους είδε και τους χαιρέτησε με μια κίνηση του χεριού. Ήταν το πρώτο βήμα προς το θρίαμβο που θα ακολουθούσε ύστερα από λίγο. Μπήκαμε στα παρασκήνια και σε λίγο η βραδιά άρχιζε. Ο Αντωνίνο Βότο με την εισαγωγή από τη δύναμη του πεπρωμένου. Σε λίγο μπήκαμε στο αρχαίο οδείο από την αριστερή είσοδο, ενώ ακόμη ο Αντωνίνο Βότο συνέχιζε το κομμάτι της εισαγωγής. Της έπιασα σε μια στιγμή το χέρι και θυμάμαι ότι το συμπέρασμα ήταν ότι εκείνη πια δεν είχε τρακ το οποίο είχε απομείνει σε μένα. Ήταν έτοιμη να αντιμετωπίσει το κοινό και εκείνη την ώρα είχε απόλυτη αυτοκυριαρχία και απόλυτη αυτοπεποίθηση. Ύστερα από λίγα λεπτά, η ανθρωποθάλασσα που παρακολουθούσε τη συναυλία επεφημούσε ενθουσιωδώς τον Ιταλό αρχιμουσικό όταν τελείωσε το εναρκτήριο κομμάτι. Μετά από δευτερόλεπτα, η Κάλλας προχωρούσε προς την ορχήστρα και η απλή εμφάνισή της προεκάλεσε πραγματικό πανδαιμόνιο. Αυτά από τον Αχιλλέα Μαμάκη. Η Έλλη Νικολαίδη θυμόταν αργότερα ότι όταν η Κάλλας πρωτοπάτησε τη σκηνή του Ηρωδίου ήταν τόσο νευρική που το πόδι της έτρεμε. «Καθόμουν μπροστά-μπροστά», συμπληρώνει η Νικολαίδου, «και μπορούσα να το βλέπω». Η σκηνή της τρέλας της Οφηλίας έκλεισε το κοντσέρτο αφήνοντας το αθηναϊκό κοινό να παραλυρεί και να αξιώνει ένα αρνκόρ. Μη διαθέτοντας χοροδία για την Κάστα Ντίβα, η Κάλλας ενέδωσε στην προσωπική παράκληση του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή και φιλοδόρησε τους φρενήρεις Αθηναίους με το δεύτερο μέρος της σκηνής της τρέλας της Οφηλίας που ακόμη σας οφείλουμε, αγαπητοί φίλοι.
Sin bello, ora biondo.
Ready, Καλογεροπούλου.
Το αίμα μου είναι ελληνικό και αυτό δεν το σβήνει κανένας.
Μαρία Κάλλας, η τέχνη και ο μύθος. Γράφει, επιμελείται και παρουσιάζει ο Κυριάκος Λουκάκος. Η τεχνική επιμέλεια ήταν του Βαγγέλη Δρυμούρα.